слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Франека Вячорки, радника Світлани Тихановської, розпитуємо про стратегію перемоги білорусів над Лукашенком, яку оголосила опозиційна лідерка. Ви обрали таке гасло польської солідарності: «Зима ваша, весна наша». Правильно?
Ну, не зовсім обрали, тому що це, скоріше, просто я запостив це в соцмережу, тому що у людей така апатія, депресія, людей б'ють кожного дня, судять кожного дня, і треба якось надихнути. І як в Польщі було складно зимою, на самому початку стану воєнного, так і в Білорусі зараз складно, але весною завжди легше.
Ну, деякі революції та показують, що і зимою теж вони можуть бути.
Ну, в Україні теж зимою була більшість революцій, але перемогла, закінчилася вже весною. Ну, в Білорусі просто ситуація дуже складна зараз, і людям треба дивитись і відчувати якісь перемоги. А цих перемог стало дуже мало, тому що Лукашенко запустив на повну силу репресивний механізм. Практично кожного дня конвейер судів, людей кидаються на 3, 5, 7 років, в тому числі журналістів, в в'язницю. І Лукашенко виступив на цьому зібранні своєму, де сказав, що не чекайте жодних змін від мене.
Можна сказати, що все-таки, принаймні, влада отримала, якщо не перемогу станом на зараз, то вона зараз відчуває себе більш спокійно, ніж восени?
Ну, я би так не сказав. Українці пам'ятають теж Майдан. Так, ще за там день до того, як до Януковича поїхали там автомайданівці, там західні лідери там пропонували якісь там компроміси і практично здаватися, да, капітулювати. А тут в Білорусі схожа ситуація, так? Тому що всі вже розуміють, що так, як раніше, бути не може. Всі розуміють, зміни потрібні, всі розуміють, що криза є всюди. І в будь-який момент будь-що може бути цією іскрою, яка просто вибухне і цю ситуацію переломить. Тому Лукашенко не контролює ситуацію. Це є такий момент спокою в цій боротьбі, але я думаю, що перевага не на його боці 100%.
Ви дивилися ті 3 години 45 хвилин, що він виступав?
Ні, я читав текст, тому що я не можу вже його дивитися всі 26 років.
Що з того, що він сказав, вам здалося конструктивним?
Нічого. Лукашенко абсолютно не конструктивний. Він говорить, може бути в одному абзаці сказати 3 суперечливі речі. Він відправив 3 меседжі. Меседж росіянам, що давайте мені гроші, підтримуйте мене, інакше прийдуть антиросійські монстри. Другий послав меседж європейцям, що давайте мені гроші, давайте, як було раніше, інакше Росія буде на вашому кордоні. І білорусам сказав, що не рипайтеся, здавайтеся, капітулюйте, я переміг. І нічого нового я не почув, зіходити він не збирається. Він нічого не пропонував, він казав про якийсь план, але його план це такий самий, як в 94-му році, ніяких змін. Тому я б нічого від його не чекав.
І він, принаймні, виклав ніби те, чого хоче білоруська опозиція. От він сказав, цитую, повальна приватизація, розрив відносин з Росією, заборона російським компаніям купувати білоруські активи, руйнування союзної держави, виконання вимог під вступ до ЄС та НАТО, в гуманітарній сфері повальна білорусізація, тобто білоруська мова в армії та в дитячому садку, платна освіта і медицина. Що з цього відповідає дійсності?
Та нічого. Нічого не відповідає. І Світлана Тихановська, і решта сил демократичних, які брали участь у цій кампанії, Всі виступали за нові демократичні вибори, демократичну трансформацію. Там не було нічого ні про приватизацію, ні про білорусізацію. Це не перше, що хвилює людей зараз. І тому ця кампанія, це не була кампанія правих, лівих, лібералів, консерваторів. Це не був геополітичний протест. Тому Лукашенко просто підняв з російською пропагандою. Вони взяли, нахапали, там, назбирали якихось тез з різних там програм правих партій. І видали це як програму Світлани Тихановської, щоб залякати Кремль, по-перше. Щоб Кремль лякався і думав, ага, тут націоналісти зібралися, буде як в Україні.
Угу. Тобто, от більшою мірою, великою мірою, це було послання до Кремля?
Очевидно, звісно. Я з більшого думаю, що це зібрання це було зроблено для Кремля, щоб показати, що я вірний, лояльний, я весь ваш.
Звідки у Лукашенка впевненість, що йому вдасться от втриматися, просидіти на кількох стільцях? Одне з гасел цього зібрання було незалежність, і з іншого боку він звертається до Кремля, який не проти Білорусь і поглинути.
Тому що незалежність в нашому розумінні і в його – це дві різних речі. Його розуміння незалежність – це я президент, мене не чіпайте, роблю, що хочу. В нашому ми говоримо про державність. І звідки впевненість? Я думаю, впевненість від того, що він контролює силовиків. Але він контролює силовиків, тому що Кремль його підтримує. Як тільки ця підтримка зі Кремля зменшиться чи зміниться, ці силовики почнуть шукати шляхи виходу.
От якраз хотів до цього і перейти, поговорити про план, який був опублікований, план та опозиції. І один із пунктів цього плану – це якраз перехід силовиків на бік опозиції. Як можна це реалізувати?
Тут є декілька способів. Звісно, що силовики чи чиновники, номенклатурники переходять в кризисні моменти, коли вони розуміють, що вже бути, як було, не може. Зараз є декілька груп найбільш лояльних силовиків. Це ССО, Сили спеціальних операцій, ОМОН, КГБ, Альфа, ГУБОПІК. Це таке військове формування на охорону, на оборону Лукашенка самого. Але армія, до прикладу, не має такої підтримки і не підтримує Лукашенка. Ну, тому що ми повинні зробити, це показати різницю поміж різними силовими формуваннями і їх побудувати контраст, показати, що армія, до прикладу, не хоче брати відповідальність за всі ці зверства, що відбувалися в Мінську. Плюс треба показати, що ми зорганізовані і є куди переходити. Тому що вони лякаються, вони думають, коли я зійду зі свого там насадженого кабінету військового, куди я піду? Мене відразу арештують, так, і під арешт. І тому немає безпечного варіанту переходу, і це стримує багато кого. А третій варіант – просто не переходити, але контактувати з нами, передавати інформацію, розповідати, що там відбувається. І це, можливо, зараз і є найбільш сенсовний і ефективний варіант.
А ви сказали показати, що армія не підтримує Лукашенка. А як це показати? Чи є вже люди, які готові про це заявити?
Немає сенсу заявляти, коли це не буде тисяча людей, або це не буде генералітет. Звісно, що всі чекають на момент X, коли ситуація, система почне валитися. І тоді ми дізнаємося, що всі просто були проти Лукашенка. Всі, навіть ті, які зараз б'ють себе в грудь і кажуть, що ми там за вас, Олександр Григорійович. Тому я думаю, що, по-перше, треба створити цю критичну масу, збудувати мережу своїх людей в силових структурах і в війську. Ну і коли просто буде момент, це з ними працювати напрямую. Зараз їм виступати публічно, можливо, немає сенсу. Але є кампанія, яку проводять наші, ми проводимо, чиновники.
Так.
Петицію ліст проти Лукашенка. І як тільки їх назбиратися ми, 5 тисяч, цей лист буде опублікований.
Оце і хотів уточнити у вас. От розкажіть максимально детально. Тобто є якийсь лист, який чиновники підписують, і ну, ніби вони підписуються під тим, що вони не згодні з режимом?
Так. Так, 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 так. Вони підписують, що вони не згодні з режимом, що вони проти там насилля і так далі. Але як тільки їх збирається 5 тисяч, їх ім'я і прізвище публікуються. Ну, це щоб не було цих індивідуальних розправ. Проти 5 тисяч чиновників навіть лукашенковської репресивної машини буде складно боротися. І я думаю, що такі колективні речі, колективні заходи, вони можуть бути теж виходом. Хоча я збільшого віру в таку підпольну, непублічну підтримку і співпрацю з тими людьми з режиму. Бо я вже бачу, як скільки зливів інформації, інсайтів ми отримуємо від наших людей в режимі. І ця інформація дуже допомагає надихнути людей на вулиці і теж показати, що внутрі лукашенковського режиму все гниє.
А є якісь переговори між опозицією і представниками цього режиму, можливо, які симпатики ваші, або яким просто остогид уже Лукашенко?
Не, ну, офіційних переговорів з Лукашенкою немає, але я кажу, що ну, у нас багато там людей своїх. А останні переговори публічні, офіційні з лукашенковськими людьми були чи в вересні, чи в жовтні, а через міжнародні організації, через ОБСЄ, по-перше. Але після цього все перервалося, і вони попросту не признаються. Для переговорів потрібно, щоб боки признавали один одного і признавали, що є криза, яку треба вирішувати. У лукашенківців позиція, що кризи немає, і другої сторони теж немає.
І водночас ви не вважаєте теж Лукашенка обраним президентом?
Хто ми?
Опозиція. Ну, тобто, якщо сторони мають одне одного визнати, це значить, що Лукашенко має визнати, що є опозиція, і ви маєте визнати, що Лукашенко обраний президент. Чи ні?
Зовсім ні, не обов'язково. Ми просто визнаємо, що є хунта, яка захопила владу, була влада, і ця влада ще контролює частину силовиків і державного апарату. І нам треба домовитися, як ми передаємо цю владу у процесі переходу, транзиту і проведення нових виборів. Але це не значить, що ми визнаємо Лукашенко і даємо йому будь-яку легітимність. Та взагалі я не вірю, що з Лукашенкою можна вести переговори, та він сам не буде вести переговори. Ярузельський в Польщі 80-х років не сидів за стілом 100-столів.
Столом переговорів з солідарністю тоді.
Так, так, так. А Лукашенка тим більше не буде. І я думаю, що ми будемо перемовлятися з зовсім іншими людьми.
А от повертаючись до того списку незгодних чиновників, а от зараз приблизно який порядок цифр людей, які вже там підписалися?
Ну, підписалися більш за тисячу, але це тільки почалось.
Уже більш за тисячу. Ого.
Більш за тисячу, так, так. Я думаю, що вже там 1200, щось таке. Але це буде рости, я думаю, що і 5 тисяч збереться. Це один з інструментів цієї мобілізації, інструментів для розколу еліт. Звісно, що цього недостатньо, але ми спробуємо зараз тиснути якби, з різних сторін в одну точку. Так, щоб режим ослабити. Ну і плюс запропонувати людям позитивну альтернативу, що вони отримують, коли Лукашенка не стане. Є запит на таку альтернативу.
Щодо долі, щодо того, що зараз відбувається з лідерами білоруської опозиції, яка є інформація, наприклад, про Марію Колеснікову?
Так, ну, по-перше, вже не опозиція, ми вже давно відмовилися від користання опозицією, тому що ну, ця опозиція вже перемогла вибори. І Лукашенка вибори програв, і називати опозицію більшість теж не дуже добре. І Україна теж, власне, не признала результати виборів, тому
Так.
Я думаю, що опозиція – це Лукашенка. А щодо Колєснікова, щодо Марії, щодо інших політв'язнів, умови дуже важкі. До нас приходили там міжнародні експерти, які мали доступ до білоруських в'язниць і відвідували політв'язнів наших. І вони кажуть, що це найгірші в'язниці, що вони бачили в житті. Все зроблено на те, щоб психологічно знищити людину. Багато хто тримається в камерах-одиночках, де нікого більш немає. А в цих камерах, де багато людей, там спеціально людей по ротації змінюють поміж камерами, щоб всі заразилися ковідом, коронавірусом. Це просто така катування спільна, щоб психологічно знищити, щоб подавити, потиснути будь-яку надію. А Марія тримається, звісно, вона дуже сильна людина, і вона і користається своєю червоною помадою. Але для багатого кого, хто перший раз трапив до в'язниці і не був готовий, для них це дуже складно там. І я навіть не знаю, як це описувати, але дуже-дуже переживаю за кожного.
Ви сказали, заражають коронавірусом. Як це взагалі можливо, як це відбувається?
Ну, більшість тих, хто виходили восени з в'язниці адміністраційного арешту, всі мали коронавірус, позитивний тест. Вони роблять, по-перше, там не дають лікарів, не ізолюють, це звісно. Але навіть як є якась хвора людина, чи кашляє, чи щось таке, їх просто тусують поміж камерами, щоб вони поназаражали всіх. І під час чи після масових протестів, коли людей багато в в'язницях, коли там збирають 100, 200, 300 і вся в'язниця переповнена, вони роблять так, щоб всі заразилися. І це зроблено навмисно, і це теж така помста влади. Їх завдання – принизити. Психологічно, фізично показати, що ти нічого не вартий, а вони контролюють ситуацію. Це у Лукашенки такий тваринний страх, що він перестане контролювати ситуацію. Він вже перестав, але він хоче це показати таким приниженням.
Франек Вечорка, радник Світлани Тихановської, з нами на зв'язку. Була зустріч Світлани Тихановської з представниками українського парламенту. Як би ви взагалі оцінили рівень підтримки? Наскільки Україна відверто підтримує, безкомпромісно підтримує Світлану Тихановську?
Безкомпромісно я би не сказав. Ці контакти дуже такі обережні і не швидкі. Ми декілька місяців там комунікували з Міністерством справ міжнародних, з міністерством пана Кулеби. Але такої віднозначної підтримки, можливо, нема. Воно останнім часом з'явилося, коли міністерство сказало, що не буде Лукашенко називати президентом, що цілком підтримує білоруський народ. Пан Кулеба приєднався до Міжнародного дня солідарності, написав твіт. В Верховної Раді підтримки більше. Там є група «За свободну Білорусь», якою керує Гончаренко, куди входять і «Слуги», і «Європейська солідарність», і «Голос». І ця зустріч на минулому тижні була дуже тепла, дуже позитивна, і я думаю, що для Тихановської це була теж така, заряд енергії позитиву. Була зустріч з Кулєбою в форматі Люблінського трикутника пару тижнів тому теж. Але, очевидно, наступна зустріч повинна бути з Зеленським, і ми на це запрошення чекаємо. І це може відбутися в Києві, це може відбутися будь-де, але це просто важливо. Всі сусіди вже з Білорусі, всі підтримують, зі всіма є контакти. А Україна так невпевнено підтримує. Коли в Україні був Майдан, всі білоруси підтримували, слідкували і їздили туди. А зараз там Україна починає там. А ми не впевнені, що ваша революція достатньо правильна, щоб вас підтримувати. Це так виглядає з білоруського боку, і це трошки розчаровує.
А ви розумієте, в чому якби підґрунтя такої невпевненості?
Ну, звісно, звісно, тому що ну, Україна співпрацює з державою Білорусь, яку контролює Лукашенка, співпрацює, торгує, і, очевидно, війна, яка відбувається з Росією, вона теж накладує якийсь відбіток, і Україна не хоче, щоб на кордоні з Білоруссю чи з білоруської сторони з'явилися російські танки. Звісно, це можна зрозуміти, і очевидно, що безпека національної України найважливіша, і для кожної країни так було б. Але я думаю, що тут є багато інших вирішень, і це не повод те, щоб взагалі ігнорувати чи Білорусь там, чи... Чи не підтримувати, до прикладу, ці протести за демократичне майбутнє.
На сам кінець хотів у вас спитати про такі слова Лукашенка, які він сказав під час своєї промови. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не ті в ході виборів, та не ті, в лапках беру, то другим пунктом запишемо, що жоден волос зі сторонників нинішнього президента впасти не може. Ви гарантуєте стабільність волосяного покриву Олександра Лукашенка після приходу до влади?
У нас немає мандату, будь-що гарантувати. У Світлани Тихановської є мандат провести нові вибори. Я впевнений, що гарантії безпеки повинні бути частиною перемовин у нових виборах і теж гарантії для былої влади. І там вже буде вирішено, які гарантії він отримує, на яких умовах. Але чим швидше це відбудеться, чим менше насильства буде на вулицях, чим менше злочинів він зараз протягне робити, тим більше шансів, що він отримує всі гарантії, що він хоче. Але це не від мене залежить і не мені вирішувати.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Франеком В'ячоркою, радником Світлани Тихановської.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.